Zdravíme počase všechny fanoušky dobré muziky, všechny fanoušky skvělých filmů, nebo možná i méně skvělých filmů, a zdravím hlavně tebe, Matě, ahoj.
Zdravím všechny, dneska to bude asi méně skvělý film, ale důstojný film.
Ale hlavně jsme dneska poměrně aktuální, protože tenhle movie song natáčíme i s ohledem na dění v kapele Limp Bizkit. Bohužel přišla smutná zpráva o skonu basáka Sama Riverse, takže je to taková malinká podsta. Takže já začnu otázkou, co ty a Limp Bizkit?
No, Limp Bizkit byla jednu dobu moje velmi oblíbená kapela, protože jsem na ní narazil v ten správný čas, to znamená, když začínali, takže to bylo někdy podle mě před rokem 2000, 97, 8, 9 nebo tak. Dostalo se ke mně album, na kterém bylo Break Stuff, což mě naprosto uhranulo. Potom jsem měl takovýto krásný období, kdy nám z nějakého důvodu běžela MTV a VH1 zadarmo asi 2 měsíce a tam to hodně točili. Takže tu kapelu jsem tu dobu poslouchal hodně. Vlastně ještě předtím, než jsem objevil Linkin Park, tak mě bavili oni a doteďka si myslím, že si je občas pustím, minimálně to Break Stuff nebo ty rychlejší věci od nich. A mám je svým způsobem pořád rád?
No, pro mě je to právě taková hodně nostalgie toho nového milénia, kdy přišly právě kapely Limp Bizkit, Korn, Linkin Park a System of a Down. To je pro mě asi taková největší čtveřice z toho období, která udávala směr nového metalu, kdybych to tak asi měl říct. No ale my se zastavíme právě u Linkin Park, protože jejich asi nejslavnější a určitě průlomová píseň se objevila, teď už to prozradíme, ve filmu Mission Impossible 2. A tomu nám řekneš určitě něco víc ty, protože navazoval na velice úspěšný film, který navazoval na úspěšný seriál.
Přesně tak, i když tou návazností na seriál je to trošku složitější, tohle bylo něco mezi restartem a právě tou návazností, ale docela se to proslavilo tím, že v úvodní scéně zahynuli prakticky úplně všichni agenti a zůstal akorát Ethan Hunt. A hlavní záporák byl v podstatě ta postava, která byla hlavním hrdinou seriálu, což spousta fanoušků původního seriálu nesla dost nelibě. Dokonce se tehdy tvůrci pokoušeli ukecat do té role Petra Gravese, který tu postavu hrál v seriálu, ale ten odmítl, že jako vůbec. Nakonec to byl John Voight. Ale já mám tu jedničku hodně rád, je to takový dneska už vlastně docela retro, ale chytrý, špionážní, zábavný a není to takový ten našlapaný akčňák plný střílení, kterým se právě stala až ta dvojka. Ta vznikla v době, kdy Tom Cruise vlastně byl asi možná největší herecká hvězda na světě a mohl se dělat, co chtěl, takže chtěl natočit dvojku a chtěl ji natočit s Johnem Wu, což byl režisér, který je původem z Hongkongu a je to jeden z nejzásadnějších režisérů pro akční žánr. V Ázii natočil filmy jako Hardboiled Killer nebo Lepší zítřek. Víceméně se s nadsázkou říká, že právě on vynalezl to, že se střílí dvěma pistolema, protože dvě pistole jsou vždycky lepší než jenom jedna. A v těch jeho filmech vždycky umřelo strašně moc lidí během zpomalovaček a krásných záběrů. Říkalo se tomu krvavý balet. Zároveň tam byly extrémně silný, až takový jako expresivní emoce. A John Woo už tou dobu, nějakou dobu působil v Hollywoodu, natočil tam třeba Živý terč, což bylo docela komický, protože na place byli lidi, kteří počítali, kolik zabil lidí v jaký scéně a říkali mu, tady jsi jich zabil 6, takže v té další můžeš jenom 4. Ale natočil třeba i Operaci zlomený šíp s Johnem Travoltou a potom Tváří v tvář, opět s Travoltou a s Nickem Cagem. Takže v tom Hollywoodu se taky etabloval a měl opravdu unikátní styl, který na přelomu těch století velmi rezonoval a Tom Cruise ho měl rád. Takže s ním chtěl natočit další Mission Impossible, ale bylo to hodně uspůsobený právě tomu Woovu stylu a tomu Cruiseovu egu. Takže na rozdíl od jedničky, respektive od těch dalších filmů, už to není úplně týmovka. Ethan Hunt tady má tým, ale jsou to takový jeden řídí vrtulník a druhý dvakrát zapne počítač a byla to víceméně one man show. Bohužel postavená na velmi pitomém příběhu, což vlastně zpětně z dvojky Mission Impossible dělá takový asi nejmíň chválený film z celé té série. A je to zkrátka o tom, jak jeho kolega přejde na druhou stranu, ukradne strašně nebezpečný virus a chce ho prodat a všichni jsou hrozně v nebezpečí a Tom Cruise ho musí najít v Austrálii a vykosit. A potom to celý je. Ta akce ve své době byla velmi efektní. nebyla tak našlapaná jako to, co dělal John Woo v Hongkongu, ale pořád to bylo někde úplně jinde, než to, co se předvádělo v Hollywoodu. Dneska už působí malinko obstarožně, ale pořád si myslím, že to má velmi unikátní styl a svým způsobem je to zábavný, ale opravdu to je asi nejpitomnější z celé té série. Zároveň se tady začaly dít ty věci, které byly pro Cruise typický. Začal blbnout v akčních scénách bez kaskadérů a vymýšlet voloviny. V těch dalších filmech šplhal na mrakodrapy a visel za startující letadlo a podobné věci. Tady se rozhodl, že celý ten film začne tím, že bude bez zjištění šplhat někde, tuším, v Nevadě po obrovské skále. Odmítl kaskadéra, John Woo se prej málem zbláznil, když to musel točit, protože se o něj strašně bál. Protože když vám umře Tom Cruise, tak nemáte Mission Impossible. Ale zvládlo se to, ten úvod je velmi efektní a celkem jasně naznačí, že ve dvojce Mission Impossible se bude hrát podle trošku jiných pravidel, než byla ta jednička. A ve své době to zkrátka byla esence slova cool, dneska už to tak bohužel úplně není. A docela zajímavý na tom filmu je, že kromě Cruise tam málem chybělo malinko, byla další obrovská hvězda. Nemluvím teďka o Anthony Hopkinsovi, který tady má malinkou roli, ale Dougry Scott, který si zahrál hlavního záporáka, je tam podle mě teda docela příšernej. A Dougry Scott byl původně obsazený jako Wolverine v prvních X-Menech, jenomže natáčení Mission Impossible se zpozdilo. Dougry Scott se navíc zranil, když se točila honička na motorkách a musel z X-Menů vycouvat a na poslední chvíli se hledal někdo novej. Zavolalo se Hugh Jackmanovi, který ho vůbec nikdo neznal a Hugh Jackman je dneska tam, kde je a Dougry Scott je bohužel taky tam, kde je. Takže myslím si, že pokud je někdo, kdo ten film fakt nemá rád, tak je to právě představitel toho záporáka Dougry Scott. Ale když budeme mluvit vlastně i o té muzice, tak si myslím, že ten film tím soundtrackem se krásně doplňují. Je to takový hlasitý, barevný, stylový, efektní, ale dneska už zkrátka 25 let starý a těžko říct, jak to může fungovat na novou generaci diváků.
Tak fungovat může určitě pro příznivce, řekněme, té říznější muziky, protože soundtrack k Mission Impossible 2 nabízí dobrá jména. Najdeme tam Godsmack, najdeme tam Foo Fighters a asi bych tady vypíchl dvě věci, které zazněly na tom soundtracku a obě dvě dopadly odlišně. To je Metallica a to jsou Limp Bizkit. Ten single od Metallica, I Disappear, tak ten se teda moc jako nepoved a ani se nechytil těch fanoušků.
No, nechytil, no. Já si myslím, tady se ti nabízel krásný v tím, že I Disappear znamená já jsem zmizel a to vlastně sedí celkem i k tomu songu. Já si myslím, že jsem ho zaznamenal třeba jako klip dvakrát, zatímco ty Limp Bizkit jsou v éteru víceméně do dneška.
Jsou. A tím se dostáváme k druhé části a to je teda právě kapela Limp Bizkit. Já se tady budu muset hodně zkrotit, protože o Limp Bizkit by se dalo mluvit opravdu dlouze. Ta jejich historie je bohatá na různé historky. Oni vznikli v roce 1994 a všechno se točilo kolem frontmana Freda Darsta, který vlastně neměl nikdy problém štvát lidi kolem sebe, štvát lidi z hudebního průmyslu a štvát ani fanoušky. A taková ta image u něj taky platí vlastně do dnešních dní. On se kdysi živil tím, že byl tatér, sekal trávníky, ale měl rád muziku a vlastně zasáhlo ho takovéto období jezdění na skateboardu, beatbox, takže začal i rapovat. Muziku měl hodně rád a tak ho jednou napadlo, že by dal dohromady kapelu, která by se vymykala, která by byla trošičku jiná a chtěl právě mixovat rockovou hudbu, prčí metal, hip-hop, všechno tohle dohromady. No takže po prvních nějakých pokusech s jinými projekty se dali dohromady Limp Bizkit ve své původní sestavě a ten název Limp Bizkit, tak ten vymyslel taky Fred Durst s tím, že on chtěl štvát lidi už tenkrát. Řekl, že to má lidi odpuzovat, že když si někdo v krámě najde desku Limp Bizkit a uvidí ten název, tak ho to odradí, že přece takovou kapelu chtít nebude. Mu se to částečně povedlo minimálně u nahrávacích společností, protože kdekoliv měli podepsat smlouvu, tak label trval na tom, že se kapela přejmenuje, což naštěstí teda nikdy se nestalo. Začali jako undergroundová kapela, ale velice rychle se stali známými na této scéně. Vyprodávali kluby. No a vlastně to odlišování už začalo tenkrát, protože už v počátcích vystupovali v různých kostýmech, v různých maskách, což můžeme také vidět dnes jak na Darstovi, tak hlavně na Vesi Borlandovi. No a průlom přišel, když se potkali s kapelou Korn. Slovo dalo slovo, pánové si rozuměli a Korn vzali Limp Bizkit jako svoji předkapelu, čímž se mohli představit i novému publiku. A logicky přišly nabídky na nahrávání desek, Debut vyšel v roce 97 a právě o dva roky později vyšla Significant Other. To je ta deska, o které jsi mluvil. Na ní se nachází Break Stuff nebo taky Nuki. A tahle deska sklidila velký úspěch a kapela začala být světově známá, ale bohužel za to mohl i nechvalně proslulý festival Woodstock 99. Protože zrovna Limp Bizkit byli označeni za jednu z kapel, která způsobila, řekněme, nevhodné chování všech mnoha tisíců lidí. Ten festival je pověstný sám o sobě, protože tam nastal velký chaos a velký bordel a právě Limp Bizkit byli označeni za ty, kdo to vyvolali, což je pravda, ale nebyli v tom určitě jediní, těch kapel se tam našlo víc a samostatný Woodstock 99 je kapitola sama o sobě. No ale dostáváme se trošičku dál v čase. 3. července 2000 vychází single Take a Look Around a od té doby znal kapelu Limp Bizkit úplně každý, kdo se jenom trošičku orientuje v muzice. To je vlastně přesně ten hit, který když máte kapelu, tak potřebujete. Možná ho časem začnete i nenávidět, ale to je přesně ta píseň, která vás proslaví. Píseň dobila svět, ta základní melodie vychází z klasického motivu seriálu Mission Impossible. Znělka, za kterou stojí, je Lalo Schifrin, to hudební skladatel. A já si myslím, že jestli někdy došlo k dokonalému spojení metalu a nějaké klasické melodie, tak to byl právě tenhle případ, protože už ty úvodní sekundy písně vás do toho úplně dostanou. Byl natočený videoklip, za mě strašně fajn, velice originální, který odkazuje celkově vlastně na špionážní žánr. A tento klip natočil Fred Durst, což pro něj nebyla vůbec žádná novinka, protože točil klipy pro Korn, Stained, Padlo v mat, ale nejenom klipy, jo.
Nejenom klipy, on se dostal i k filmové režii, ale už trošičku později, samozřejmě jako velká hvězda, si mohl dovolit tyhle ty věci. Předtím zkoušel občas hrát, někdy sám sebe, někdy malý role v normálních filmech, ale v roce 2007 debutoval jako režisér celovečerního filmu Student Charlie Banks, což je překvapivě takový poměrně jako intimní a drsný drama o vztahu dvou kamarádů, z nichž jeden je tak trochu násilnický magor a ten druhej se to začíná uvědomovat a přemýšlí, co s tím. No, úplně bychom asi něco takového nečekali od Freda Dursta, ale o rok později přišel ještě víc nečekaný film, který se jmenoval Přesný zásah, což je komedie o chlapíkovi, který začne trénovat dětský baseballový tým. A toho chlapíka hrál Ice Cube, takže tady byli dva hudební drsňáci, kteří si natočili takovou rodinnou pohodu. A dalších 11 let nic zásadního nedělal a v podstatě nic zásadního neudělal ani v roce 2019, kdy vzniknul The Fanatic, což je film s Johnem Travoltou, který tady hraje Stalkera, který se rozhodne uníst svoji oblíbenou hereckou hvězdu. Žádný z těch filmů neudělal díru do světa, ale aspoň ukazuje, že Fred Durst zkouší i jiné věci, často i věci, které bychom od něj nečekali. Jestli někdy natočí něco opravdu jako významného, to asi bych o tom trošku pochyboval. Samozřejmě může překvapit. Na druhou stranu já docela cením ten jeho rozsah, že z těch metalových pódií přejde k takovýmhle věcem a po každý zkouší hledat něco malinko jiného.
Já si myslím, že on ani nikdy neměl ty ambice asi dostat se do té nejvyšší filmové ligy. A hlavně jako každý správný tvůrce není vždy spokojen, takže třeba zrovna on se nikdy netajil, že klip Take a Look Around nemá rád. A možná i vůli toho se v Americe moc nevysílal. On skutečně více dobil spíš Evropu a jinou část světa než domácí Ameriku. Každopádně, single Take a Look Around byl takovou předzvěstí vele úspěšné desky Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Já jsem vždycky miloval vyslovovat tenhle název, to byla vždycky taková slovní hříčka. Ale tohle byla trefa do černého. Dodnes je to jejich nejlepší deska, nejúspěšnější deska a právě tahle a třeba zmíní Toxicity od Systemu Down, tak to byly věci, které podle mě udály směr toho nového milénia. Následující roky byly pro kapelu jako na houpačce. Několikrát odešel a vrátil se West Borland. Kapela vydávala desky sice méně, některé sklidily po chválu, některé moc ne, ale Limp Bizkit jsou stále tady. A stále je to jméno, které vyvolává obrovský zájem. Kdekoliv jsou oznámeni na festival nebo samostatný koncert, tak se okamžitě vyprodávají. Takže a vlastně i příští rok bychom se jich měli dočkat u nás, což doufáme, že bude platit, protože, jak zaznělo, přišla smutná zpráva o úmrtí basáka Sema Riverse. Takže uvidíme, co to vlastně pro kapelu bude vůbec znamenat. No. Zpátky k filmu. Já se ti často ptám na to, kde můžeme daný snímek vidět, ale ta dnešní otázka spíš zní, jestli ho chceme vidět a jestli bychom ho měli vidět.
Já si myslím, že jde o to, jak se na to bude člověk koukat. Série Mission Impossible má k dnešnímu dni 8 dílů. Říkalo se, že 8 bude poslední, ale já tomu úplně nevěřím. Myslím, že ta série neuhyne a že Tom Cruise to nevydrží a zkusí se k ní ještě vrátit. A je na ní zábavný to, že velmi dlouho ty filmy se právě podobaly nebo držely té vize těch režisérů. Jak už jsme říkali, John Woo udělal takovej ten cool akčňák. Jednička je zase velmi chladně natočený film, dělal ho Brian De Palma, který má rád takovýhle paranoidní thrillery. Trojka byla zase moderní techno-thriller, čtyřka už regulární týmovka, kde víc fungoval ten tým. Pětka, šestka si myslím, že jsou vrchol té série. Tam se k tomu dostal Christopher McQuarrie, který vlastně od pětky točil všechno dál. A s Cruisem dělali třeba i Jacka Reachera prvního. Christopher McQuarrie natočil a napsal dvojku Top Gunu nebo Na hraně zítřka, takže ti dva jsou veliký kamarádi. A na té sérii je vlastně hezký sledovat, jak se proměňují ty jednotlivé filmy a ty jednotlivé jejich styly. Takže vynechat u toho tu dvojku by asi byla chyba, bez ohledu na to, že z toho zkrátka nevychází úplně nejlíp. Ale je tam krásně vidět, jak se ta série a ten Cruise přizpůsobují tomu trhu, tomu, co ty diváci asi chtějí, nebo co si tvůrci myslí, že chtějí. A byl by nesmysl jí vynechávat, ale pustit se to samotný jako akční film, myslím, že jsou lepší, ale jsou i horší. Určitě to jako neublíží, ale když se na to člověk kouká jako součást toho celku Mission Impossible, tak to určitě patří do té horší poloviny.
A když se ještě vrátím k tomu prvnímu snímku z 90. let, tak on je i poměrně důležitý pro Českou republiku, protože byl to jeden z prvních velkých zahraničních, který se tady točil. A jako nedopad dobře úplně, jo?
Nedopad dobře, no. Já vím, že lidi si rádi dělají legraci z toho, že na Staroměstském náměstí v Praze vyroste obrovská restaurace akvárium, kde Ethan Hunt odpálí gigantický akvárium a potom uniká před vlnou vody. A ta restaurace tam pochopitelně není, ale proboha, jsme ve filmu. Ale byla to vlastně polovina 90. let a tohle byla první opravdu veliká hollywoodská produkce a české úřady a lidé, kteří rozhodovali o tom, kam se může a kam se nemůže, se rozhodli ten Hollywood podojit, takže se tam děli takové jako nehezké věci, že ze dne na den se několikanásobně zdražil pronájem nějakých prostor a podobné věci. A Tom Cruise potom v Hollywoodu jako rozšířil, že jezdit do Česka není možná úplně dobrý nápad, že jsme prostě trochu svině. Ale nakonec se to spravilo. Tom Cruise tady vlastně byl s Mission Impossible znova, protože čtvrtý díl se v Praze odehrává přinejmenším na začátku a samozřejmě velký hollywoodský produkce potom taky přišly. Češi si napravili reputaci minimálně tuto komerční, tu profesionální, tak ta je na absolutně špičkový úrovni. Jezdí se sem kvůli lokacím, ale i kvůli skvělým kaskadérům a lidem ze štábu. A byl to zkrátka takový první krůček pro velký hollywoodský produkce v Česku, který úplně nevyšel, ale povedlo se nám napravit si tu reputaci, takže všechno dobrý. I Cruise to tady má rád. Vlastně kromě Mission Impossible tady točil i Valkýru, kde se pokouší spáchat atentát na Adolfa Hitlera, takže třeba zase přijede.
Třeba přijede, tak jezdí tady naštěstí i další větší jména a nejenom Praha, ale i jiné části České republiky bývají často vidět na obrazovkách. A to i v hudebních klipech. Tomu se možná taky někdy v budoucnu dostaneme. Pro dnešek je to vše, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsme si popovídali o dalších věcech, kdy jsme i trošičku zaspomínali taky na kapelu Limp Bizkit a jejich průlomový hit. Co to bude příště, tak to vám neřekneme, protože to zatím vůbec nevíme, ale určitě se budeme těšit. Takže Matěj, já ti děkuju.
Já taky děkuju a mějte se.